Pozdrav svima, moje ime je Nikola Zvaković, ja sam urednik portala Klima 101, a ovo je specijal Naučnice protiv klimatskih promjena, koji kroz projekat Klimatski forum i program Ekosistem podržavaju mladi istraživači Srbije i Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju. Sa nama je danas Bojana Zeković, docent na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, čija se oblast istraživanja zove bioklimatska arhitektura, tako da kažemo, i nadam se da ćemo moći svašta da otkrijemo na tu temu, pošto mislim da pitanju nije javnosti, širokoj javnosti ono, poznat pojam. Dobrodošla, Bojana.
Hvala na pozivu.
I evo, ako počinjemo, ja bih volio da počnemo baš od toga. Eto, znači, pričamo pre svega znači, pitanje jeste održiva gradnja, ali vidimo baš bioklimatska arhitektura. Šta je to bio, a šta je klimatsko u arhitekturi?
Da. Pa, bioklimatska arhitektura je zapravo uvek jedna arhitektura koja je dobro uklopljena u podneblje praktično u kom se gradi, koja ima jake veze sa lokalnim kontekstom i u smislu, pre svega u smislu klimatskih karakteristika, znači u odgovoru na klimatske uslove, ali to je onda i jedna mnogo šira slika, znači i u smislu materijala kojima se gradi i načina na koji se gradi i nekakvih sklopova. Znači uvijek je onako to jedna vrlo kontekstualna arhitektura, nasuprot nekim, da kažem, trendovima globalizacije koji vladaju u svim oblastima, pa tako i u arhitekturi, u domenu izgradnje u proteklih, ajde da kažemo, 50 ili više godina. Znači, to je jedan industrijski napredak i industrializacija prosto u svim poljima je donela i tu jednu unifikaciju arhitekture i zgrada i načina na koji se gradi u čitavom svetu, nezavisno od toga u kojoj smo klimi, u kom smo podneblju, šta je neki dostupan građevinski materijal. I to je nekako, prvo je bilo usvojeno kao jedno, da kažem, merilo napretka i da izgradimo jednu zgradu koja je onako delovala savremeno u nekom podneblju koje možda i nije najprimerenije takvo izgradnje, negde bilo odlika toga da je neko uspeo nešto i da je to sada jedan vid napretka, a danas se zapravo vraća sve više tim lokalnim vrednostima i gleda se kako se te neka iskustva prošlosti, kao što se zove jedna od ključnih, da kažem, knjiga u tom razvoju bioklimatske arhitekture, kako se možemo vratiti tim nekim lokalnim tradicijama građenja, života, naravno savremen način života podrazumeva da ne možemo baš u potpunosti da se vratimo ovim, da kažem, tradicionalnim obrascima i nekakvim lokalnim tehnologijama, ali sve više se oni inkorporiraju u savremen način izgradnje i to se danas smatra i vrednuje i smatra nekako naprednim razmišljanjem i naprednim u smislu kvaliteta izgradnje.
Ali u kvalitetu u smislu, znači kad pričamo o arhitekturi, tu su sad ono, kakva je zgrada u smislu dobra, stabilna, kvalitetna, ali ovdje se uključuje to zapravo da je ona, da njena izgradnja i funkcionisanje manje šteti.
Da je njen ekološki otisak manji, znači prosto od uvek je bilo da zgrada treba da bude, još od Vitruvije, da treba da bude stabilna, estetski da zadovoljava neke kriterije, da bude funkcionalna, ali danas se nekako sve to provlači kroz tu jednu prizmu ekološkog otiska u stvari i uticaja na prirodnu sredinu u smislu najviše potrošnje resursa. Znači, pre svega, i to je negde trend od te prve energetske velike krize 70. godina, tada se nekako fokus sa tih, da kažem, globalnih modela izgradnje vraća na procene lokalnih karakteristika, na prvo su to bili, da kažem, neki to je bio onako bio posmatrano kao jedan hipi pokret u arhitekturi, znači solarne kuće, solarna izgradnja, energetski nezavisne kuće, znači to su više bili neki eksperimentalni, da kažem, projekti i onako malo utopistički, ali su tada udareni, da kažem, temelji u nekoj nauci o, da kažem, bioklimatskoj arhitekturi, pre svega u polju izučavanja kapaciteta za iskorištenje solarne energije, pasivnim, aktivnim merama. I onda se praktično cijela ta priča o održivoj arhitekturi, da kažem, razvijala i uključivala je sve, da kažem, novije i novije kriterijume i sve šire i šire aspekte. I nekako sa tog jednog uskog polja gledanja same zgrade se prešlo u stvari na posmatranje čitavih da kažem, ekosistema i načina na koji se zgrada uklapa u jedan i društveni i prirodni ekosistem zapravo. Tako da održiva zgrada danas mora da odgovori i na te, da kažem, društvene karakteristike i na ekonomske karakteristike, znači ona mora biti isplativa i ne može to biti neki utopistički projekat, a mora i da odgovori naravno i na te ekološke parametre koji su brojni. Znači ne samo energije, energetska efikasnost, iako je ona nekako tu deluje da je najbitniji aspekt i najbolje definisan možda kroz regulative i najduže se izučava, tako da tu imamo dosta napredne alate i za procenu energetskih performansi, za proračune, za simulacije, ali takođe je tu jako bitna i potrošnja vode u zgradi i potrošnja resursa u smislu materijala kojima se zgrada gradi, načina na koje se zgrada gradi da budu u skladu sa, da kažem, principima da se što manje zagađuje. I prosto ceo taj životni vijek zgrade od ekstrahovanja materijala do finalne faze rušenja zgrade i šta onda sa tim materijalima, da li se oni ponovo mogu upotrebiti ili ne, to sad već taj princip održivosti, tu jednu ključnu reč, ajde da kako možemo da kažemo, kraja 20. veka, sada u 21. veku to postaje taj princip cirkularne ekonomije i toga da u stvari je zgrada samo deo jednog velikog ekosistema koji treba da funkcioniše tako da što manje posledica ostavlja po prirodnu sredinu.
Sad imamo to jedan, onako, pokušali smo da dobijemo jednu tu širu sliku, ali imamo neki, ono, izdvojila neki možda primjer, ne može to da bude najbolja, najzelenija, najobrživija zgrada, ali neki primjer konkretno koji bi mogli ljudima da ilustruje možda kako to izgleda, su to neki, ali to neki zgrada koja je napravljena od lokalnih materijala, ali postoji neki detalj koji se tu, što je tebi recimo negde ostalo kao dobar
primjer? Pa evo, ja to mogu da ilustrujem recimo, ako gledamo, na primjer, dobitnike najveće nagrade, recimo, arhitekturi, nešto što se zove, što slovi za Nobelovu nagradu arhitekturi, to je Pritzkerova nagrada. Na primjer, 2021. Pritzkerovu nagradu je dobio jedan biro iz Francuske, La Caton Vazal, koji se prvenstveno bave i fokus im je nekako i dobili su prije toga Mies van der Rohe nagradu za arhitekturu evropsku za obnovu jednog velikog stambenog bloka u Francuskoj i za praktično revitalizaciju postojeće zgrade i njihov nekako ključni moment u projektovanju i koncept projektovanja se dosta vrti oko tog bioklimatskog principa i načina na koji zgradu možemo uklopiti u savremenu, da kažem, savremene načine korišćenja, zadržavanjem strukture i zadržavanjem praktično što više tih nekih karakteristika koje su dobre sa ekološkog aspekta, tako da oni uvode dosta tih nekih pasivnih solarnih sistema, duplih fasada, drugačijih režima korišćenja, leto, zima, vrlo neke zanimljive tehnologije koje nisu preskupe, znači to nije neka high-tech arhitektura i to, znači sam izgled te arhitekture nije nešto što bi možda nama zapalo za oko kao laiku, ali način razmišljenja koji stoji iza te arhitekture, promišljenja i sprovođenja tih projekata je zapravo vrlo inteligentan i recimo taj stambeni blok je obnovljen bez da su stanari iseljivani, znači potpuno fasada je promenjena, stanovi su dobili velike terase koje su osunčane, koje služe kao pasivni kolektori toplote, koji su prosto podigli kvalitet i života i tehnološki kvalitet same zgrade i prosto zgrada je produžen životni vek i podignuti kvalitet na svim nivoima jednim takvim postupkom. A recimo, prošle godine, 2022. dobitnik iste te Pritzkerove nagrade je arhitekta Kere, koji je, čini mi se, poreklom iz, znači možda domašim, ali znači, radi se o afričkom kontinentu, on je poreklom, čini mi se, iz Gane. I njegova arhitektura je zapravo jedna vrlo, u smislu tipologija, to su neki mali objekti, znači to su kuće, škole, lokalni centri u ruralnim afričkim područjima i radi se o potpuno lokalnim tehnikama izgradnje, najviše je to izgradnja zemljom, nekim lokalnim materijalima dostupnim, uz korišćenje praktično lokalnih znanja, lokalnog stanovništva. Znači, prosto čitava zajednica se uključuje u proces izgradnje, tako da ne nastaju objekti koji su projektovani negde, van tog konteksta, donešeni tu, donešena neka mehanizacija, to je napravljeno i kao evo vam sad lokalni centar ili škole ili šta god, nego je prosto čitava zajednica uključena u izgradnju, potpuno održiv, na održiv jedan način.
Ali to, znači, i da, i takav neki primjer tog, eto, taj neki lokalni, nešto što nam ne zvuči na prvi pogled kao da je to high-tech, ali ne zvuči kao da je nešto što je ono, najsavremenije neke tehnologije i sl. Znači, to svejedno može da bude ne samo prihvatljivo, nego zapravo...
Pa eto, znači, baš sam ilustrovala Pritzkerovom nagradom zato što je to prepoznato na svetskom nivou od vodećih, najvećih arhitekata i najvećih tela kao nešto što je danas u ovom trenutku vredno te nagrade. Znači, prethodni dobitnici tih nagrada su čuvena imena arhitekture, znači, sad da ne nabrajam ko sve, ali prosto i taj njihov opus nekako izgleda malo drugačije i te zgrade izgledaju malo drugačije. Prosto danas se nekako vrednosti se posmatraju ipak u tom kontekstu ekološke osvešćenosti, ali ne samo ekološke u smislu uticaja na životnu sredinu, već zaista celokupnog tog jednog, znači održivost, da bi nešto stvarno bilo održivo, to mora da ima i taj ekološki aspekt, ali mora da ima i taj društveni i ekonomski aspekt. Znači, mi ne možemo nametati rešenja koja su negde, bilo gde, koja su po ekološkim kriterijumima savršena i sve ispunjavaju, a da je to ekonomski potpuno negde neisplativo i da društveno se to uopšte ne uklapa u neki režim života, korišćenja. Znači, prosto, kroz čitavu istoriju arhitekture nekako se pokazalo da sva ta neka rešenja koja imaju neki recept iza sebe, znači kao ispuni to, 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 to i to, i to je super, to ne funkcioniše baš tako. Znači, arhitektura je jedna onako vrlo složena disciplina, duboko ukorenjena u lokalne vrednosti, u prosto kulturu jednog i čini kulturu, identitet jednog naroda, zajednice, čega god, tako da mora dobro da se promišlja i ne postoje nekako ta neka gotova rešenja i ti neki recepti tu ne prolaze. A tako i sa zelenom arhitekturom, ako ćemo tako da je nazovemo, nekom održivom arhitekturom. Znači, ono prvo mora biti dobro, dobro promišljeno.
Da, da. Ja sam samo tada spomenula si jednu stvar, dupla fasada, je li tako?
Da, pomenula sam dupla fasada.
Šta
pa je to dupla fasada? Da, to je jedan sistem praktično gde vi imate jednu opnu koja vam je kao neka primarna funkcionalna opna, ajde da tako kažemo prozor, na primjer, ili neki stakleni, staklena zid zavesa, a ispred nje u stvari imate još jedan, da kažem, nivo, znači praktično kao neku tampon zonu između nekog, ajde, spoljašnjeg staklama, da to ne mora da uvek bude staklo, i unutrašnje, gde se u stvari dešava neko temperiranje objekta i pravljanje nekog kao bafera prema spoljašnjim uslovima. Tako da te duple fasade u uslovima, recimo, gde imate jake zime, gde imate velike minuse na polju, ili recimo imate mogućnost da u prelaznim godišnjim dobima, gde prelazna godišnja doba još uvek postoji, gde su izražena, znači u nekim periodima gde možete kuću ili zgradu, mi se zovemo kuća, za arhitekte sve kuća i aerodrom i mala, da znam, stambeni objekat, da, gde kuća može da se greje na recimo solarne dobitke, znači samo korištenjem sunčeve energije, to se smatra jednim korisnim sistemom iskorištenja tih pasivnih solarnih dobitaka, gde u stvari u toj jednoj buffer zoni vi možete da napravite taj, da kažem, prelaznu zonu, znači iz grejanog u negrejano, i da na taj način u stvari temperirate kuću. Naravno, sa sistemima ventilacije, sprečavanja kondenza, znači to je jedan onako, kad se kaže dupla fasada, to je tehnološki jedna složena fasada. Za početak nemam jednu fasadu, i to je dovoljna komplikacija, nego imam dve neke opne, pa sad kako se to drži, kako to radi, ali to je u nekim klimama dalo dobre rezultate. Ali nije nešto što može da se replicira svuda, tako da...
Nije to potrebno upustiti?
Ne, apsolutno. Kao što nam negde zid od 40 cm neke nabijene zemlje ili nekog betona može samo praviti probleme, na primjer u tropskim krajevima gde maltene vam zid ne treba, treba vam neka lagana opna jer je problem velika vlažnost i velika temperatura. Negde gde je problem velika temperatura i suva klima, kao što je to pustinja, ta termička masa neke velike, da kažem, nekog materijala sa velikim toplotnim kapacitetom može da nam koristi. Pa se negde onda i ukopavamo i negde imate gradove koji su potpuno nastali i ukopani, naprimer Kapadokija, grad Erinkiju, tako da učenje iz tih nekih verna...
Ukopani u smislu u zemlji?
Da, potpuno, znači kao krtičnjak. Ovaj, presjek kroz taj grad izgleda kao krtičnjak i to je grad...
To nije savršen, to je grad.
Ne, to su primjeri vernakularne arhitekture koji se nekako sve više se gleda se da se nauči iz njih i postala je, to je isto jedan od ključnih tačaka u razvoju bioklimatske arhitekture. Jedan arhitekta je napravio izložbu u MOMI koja je baš slovila je kao arhitektura bez arhitekata, koja je u stvari bila izložba najreprezentativnijih primjera vernakularne arhitekture, tih iskustava prošlosti, gde su onda u stvari posle istraživači ovog bioklimatskog aspekta tu pronalazili jako dobre principe koje se onda mogu i danas koristiti u zavisnosti od klimata. Tako da to je vrlo zanimljivo.
Da, verujem da postoji ako neko živi u pustinskom, kao da ideja života, to je faktički, mislim, nije u pećine, u pećini, ali to
pa, jeste pod zemljom, polukupano. Znači, koristimo taj termički kapacitet zemlje, u stvari, da bi se zaštitili od pregrevanja, plus neki sistemi, recimo, u Iranu su vrlo poznati ti sistemi prirodne ventilacije, ti bagdiri, hvatači vetra. O tom ima sad i u literaturi dosta.
Kako to izgleda?
Dosta toga. Pa kao tornjevi. Kao tornjevi vetra se zapravo zovu.
Aha, i to onda što sam dopustila?
I onda se u principu u razlici pritisaka uvlače se ili dominantni vetrovi ili se samo u razlici pritisaka praktično dešava razmena temperature termosifonskim principom, gdje vi u stvari u zgradu uvlačite hladniji vazduh, a topa vazduh se izdiže i pravite jedno strujanje koje u stvari funkcioniše kao neki, ajde kažemo, primitivnima, da to nije dobra reč, jer tu ništa nije zapravo primitivno, rashladni uređaj. Kada nije bilo rashladnih uređaja?
Jedno pitanje, ali to ima veze, ja sam u jednom trenutku u svom životu živio u jednoj zgradi koja je imala, jako, stara je bila, iz 50-ih, ja mislim, je bila, i nije bila umeđu vremenu ni na koji način renovirana. Imala je neki sistem dimnjaka, ili mislim to su dimnjaci, gde u centralnom, tako su da je centralni jedan zid, svaki stan imao, se oslanja na njega, ne sme da se dira ni na koji način, to ne bi da se dira, ali tu je, i tu je bilo onih, da li je tu trebalo da se...
Ventilacijonih otvora, mislite.
Pa, i tu je, mislim, to je dešavalo mi se da zaista onako prolazimo na osnovnom trenutku, šta je ovo, promaju neko jedan put, a ono zapravo odatle duva, neobično, to ima veze s tim.
Pa jeste, to jeste efekt dimnjaka, zapravo efekt dimnjaka se i naziva to praktično kada vi imate jednu vertikalu koja služi kao šaht, koja vam onda u stvari izvlači ustajao vazduh i nazim, dimnjak tako funkcioniše, što da, praktično izvlači dim i pepeo, ali ovde se ta efekt dimnjaka u stvari koristi za raslađivanje. U zgradama su dimnjaci neophodni iz drugih razloga i obavezni. Tako da nije baš bilo predviđeno da to služi za promaju, ali eto, side efekt je, postoji.
Da, ta grada je malo, to nije zapravo samo, neko sam to posmatrao tad samo kao, jo Bože, koliko ovo ne funkcioniše kako treba, niti ko koristi, niti su grada prikačili gasifikovano, ko zna kad, mislim, 50 godina. Tako da
je... Ne, dimnjaci u zgradama moraju da postoje, za ne daj Bože.
Da. Mi se svoji bili mahom. Da. Mahom
i takođe, tako, po istom principu radi ventilacija u prostorijama koje nemaju prirodne, koje nemaju otvore, na primjer kupatila ili kuhinje ako su negde u centralnim delovima stana. Znači, vi morate imati neki šaht koji omogućava ventilaciju, koji takođe radi po principu efekta dimnjaka, znači termosifonski princip. Ali, prosto sad šalu na stranu, ali naša klima ovde i, mislim, najveća izgradnja na ovim prostorima se desila nakon Drugog svetskog rata i velika je verovatnoća da će od 10 ljudi, 8 ljudi živeti u zgradi koja je zidana 60-ih, 70-ih ili 80-ih i prosto...
U gradovima, naravno.
U gradovima, znači prosto svuda je, da kažem, bio veliki deficit stambenog prostora i tada se desio najveći taj opseg izgradnje i tada se zidalo, da kažem, najviše, znači samo posle Drugog svetskog rata, znači kraj 50-ih, 60-te, to su i dalje bila, da kažem, tradicionalni način izgradnje, zidani zidovi, masivne zgrade. Posle se prešlo na industrializovane tehnike izgradnje, znači na prefabrikovane zgrade, sandvič zidove betonske, koji su opet masivni. Znači, kod nas je taj masivni sklop, da kažem, karakterističan, zato što je prosto i klima takva da je najizraženije to, da kažem, zimski period kada nam je potrebno grejanje. Zato naši gradovi imaju toplane i centralizovane načine grejanja. Znači, mi o hlađenju nismo previše razmišljali do pre nekih, hajde da kažemo, 20 godina možda. I to jeste posljedica klimatskih promjena.
Jeste, apsolutno.
I imamo sve vrelija leta. Drugo, prosto i standardi nekako i života i ljudskog komfora. Znači, malo smo se, da kažem, u tom smislu razmazili. Tako da negde taj standard od 26 stepeni koji se ne prelazi u stanu ili poslovnom objektu da bi mogao nesmetano da radiš, mora negde da se, da kažem, ispoštuje. Tako da nama je danas možda podjednako potreban centralizovan način razmišljanja o hlađenju zgrade, kao što nam je potreban centralizovan način razmišljanja o grejanju zgrade. Iako, mislim, prosto zimski ekstremi su nešto na što se čovek teže prilagodi i nosi brojne probleme. Znači, ajde kao leti, ako nam je vrućina, još možemo nekako lokalno da se rashlađujemo, ali vrlo je neprijatno... I nije održivo.
I letnje vrućine postaju ozbiljan posebno u gradovima. To je razlika, vidio, to nisu više ono leto toplije, bude malo više danas na 30 stepeni, nego bude
čitavi periodi, i toplo, i tropske noći, znači nemogućnost da se raskladi prostor tokom noći, znači čak i na nivou individualnih objekata, a kamoli na nivou, znači, poslovnih zgrada.
Ali se tu nešto radi, znači, da se baš čitao o tome kako se zapravo, zašto je toliko ključna, to, ne znam, tropska noć, da, odnosno, to je neka arbitrarna mera, 20 stepeni u toku noći, ali zašto je ključno da se noć ohladi, ali se tu nešto, mislim, to, i da tu zapravo smetaju upravo zgrade, mislim da su...
Jeste, da.
Ali se tu nešto radi u toj bioklimatskoj arhitekturi, da se one zapravo... hlade.
Pa to je taj princip noćne ventilacije koji, recimo, evo, na primjer, neke od zgrada, čak i savremenih poslovnih zgrada izgrađenih, recimo, u proteklih, hajde kažem, 5-6 godina, znači, taj princip noćne ventilacije koji se sprovodi im je, da kažem, taj neki green feature, odnosno ta neka stavka u tom svom zelenoj agendi i u svom u karakteristikama izgradnje, koja je naglašena, kao, znači, imamo noćnu ventilaciju, znači, prosto poenta je da se struktura zgrade koja je najčešće masivna, znači armirani beton ili je zidana neka zgrada ako je stara zgrada, da se sva ta akumulirana toplota tokom dana, noću praktično da se sve potvara, da se naprave te strujnice vazduha omoguće, da se omoguće u stvari njihova putanja kroz gradu, da bi se ta akumulirana toplota oslobodila tokom noći kada napolju padne temperatura. A to je nemoguće ako temperatura spoljna ne padne ispod, na primjer, 22 stepena. Znači, to je bitno. Još bitnije, ako govorimo o gradovima, još bitnije je praktično okruženje samih zgrada. I tu u stvari dolazimo do toga da zgrada nije izolovana od svog okruženja i da vi možete imati u tehnološkom smislu najnapredniju zgradu koja je smeštana prosto u takav urbani kontekst gde je sve okolo izbetonirano, popločano, gde nemate uopšte mogućnost nekog tih prirodnih sistema rashlađivanja, gde imam jako malo zelenila, gde vi onda u stvari prosto samim tim što je ta zgrada, da kažem, najodrživija moguća i koristi sve savremene tehnologije, čitav taj ekosistem nije baš održiv i ne funkcioniše baš kako bi trebalo. Tako da na nivou zgrade su brojni ti momenti gde mi možemo da intervenišemo i kroz projektovanje i u izgradnji, ali taj sistem planiranja grada i tih nekih urbanističkih parametara u smislu količina otvorenih zelenih površina, zelenila, načini na koje materializujemo otvorene površine, znači da li je to nešto porozno ili neporozno, da li voda može da odlazi nesmetano, da kažem, da prodire u slojeve zemlje i da se taj sistem distribucije vode, taj prirodni sistem uspostavlja ili ne, ili odnos sve jurne u kanalizaciju nakon velike kiše. Znači, prosto to je nešto što se na nivou urbanističkih normi i urbanističkog planiranja mora nekako bolje kontrolisati.
Napravim kuću, neko napravi kuću pored mene koje mi zatvorilo. Ja sam se potrudio, neko je napravio pored mene kuću koja mi je zatvorila pogled.
Baš tako. Ja sam računao na solarne dobitke da ću moći u prelaznom periodu da ih iskoristim, a onda mi je neko zagradio sunce. Znači, tu onda spasa nema.
Ali htio bih tu sad, prosim ovo kroz te teme, ali zapravo tu postoji, ima tu nešto vrlo konkretno, mislim, i ti se baviš zapravo time, a to su znači certifikati, znači postoji, znači, to nije samo stvar, kako bih rekao, neke paušalne procene, osnovno postoji zapravo kako to nazvao, certifikat, dozvolo, ne znam, ovaj, postoji jedan ocena, ajde tako.
Ocena. Pa baš tako, neka ocena ekoloških kriterijuma, ispunjenosti ekoloških kriterijuma, da, tu se radi, pa prvo kada govorimo o toj certifikaciji, znači, tu ne bi smeli da mešamo ono što je zakonska regulativa i ono što su, da kažem, proizvoljni certifikati. Znači, zakonska regulativa, ono što smo pominjali, znači C razred, znači, trenutno, za zgrade, u smislu energetske efikasnosti.
Sve će razred, to je, ono, to je kao, ne, kao za kada vam aparate
Da, znači te razred definiše potrebnu energiju za grejanje na nivou godine po kvadratu. Znači to je nešto što mi dokazujemo u procesu, znači što svaka nova zgrada i zgrada koja se obnavlja, znači 2011. je usvojen taj pravilnik o energetskoj efikasnosti i to je ušlo praktično u zakonsku proceduru da za svaku novu zgradu i zgradu koja se obnavlja vi morate da imate urađene elaborate energetske efikasnosti i da zgrada po zadobijanju upotrebne dozvole mora da ima izdat energetski pasoš gde piše koja je njena projektovana potrošnja toplotne energije za grejanje, znači isključivo još uvijek za grejanje, na nivou godine i tu se onda sagledava zgrada na čitavom svom u čitavoj svojoj celini, znači svi elementi termičkog omotača, praktično prozori, sve komponente. Znači, pre je bilo, samo se provjeravalo, na primjer, vrednost tog toplotnog koeficijenta prolaza toplote kroz zidove, znači pojedinačne pozicije, sada se gleda nekako celokupna potrošnja energije na nivou zgrade. I to je bio, mislim da to je, kažem, jedan veliki bio pomak u usklađivanju sa evropskom regulativom. Ali to je samo energetska efikasnost, znači to je samo potrošnja energije za grejanje. Znači, to je samo jedan mali deo svih tih kriterijuma. A ovi komercijalni sertifikati zelene gradnje, oni se bave apsolutno jednom mnogo širom slikom i većim brojem kriterijuma i oni su, ali su oni na dobrovoljnom nivou. Znači, postoje više, da kažem, tih sertifikata, mislim, jako puno postoji tih sertifikata u svetu. Najpoznatiji su negde američki LEED, britanski BREEAM, nemački DGNB, švajcarski MINERGY, znači, onako...
Znači, to je nečiji, jel?
Jeste, to su, da kažem, privatne firme vode tu sertifikaciju i sad neke zemlje koje imaju razvijen sopstveni sistem sertifikacije ga čine onda obaveznim za svoje zgrade. Naprimjer, Japan ima savršeno razvijen sistem koji funkcioniše u Japanu. Da li je nama on relevantan ili ne, o tome sad možemo da diskutujemo. Znači, ali najpoznatiji su negde taj praktično američki i britanski, i ajde da kažemo, nemački sistem u Evropi. I sada se radi na tome da se u stvari elementi tih sertifikata sprovedu na nivo praktično evropskih direktiva i na nivo Evropske unije kao neka obavezujuća sertifikacija, to je taj neki sad levels nivo, koji treba u stvari da uključi sve te kriterijume u obaveznu procenu zgrade. Znači, kao što je sada obavezno da imamo elaborat i sagledano kako zgrada odgovara na te energetske zahteve, znači, onda bi morali da imate neki odgovor u stvari na to kako vaša zgrada se ponaša prema resursima kao što su voda, kao što su materijali od kojih je napravljena, kao što je uticaj na zagađenje životne sredine, kao što je povezano, znači, sa okruženjem gde se prednost daje izgradnji u već izgrađenim, da kažem, delovima, da bi se smanjila ta izgradnja po rubnim područjima gradova i širenje u stvari gradova nekontrolisano i smanjivanje zelenih površina, znači i obradivog zemljišta i šuma i svega.
Predviđeni su nisu kako treba.
Pa tu su. kakva su. Sad, da li će ta predgrađa da se novo izgrađuju i da se postojeći fond menja novim, da li će te kuće malo da rastu i da se pretvaraju u zgrade. Znači, to je sad neki trend koji možemo da diskutujemo o tome šta je bolje. Znači, prosto svaka od tih nekih strategija razvoja ima svoje dobre i loše strane. Tako da...
Ali taj, recimo, taj kad znači imate nekoliko tih raznih sertifikata,
jeste, da.
I znači oni imaju svaki ima svoje neka pravila.
Bukvalno su pravila, znači stvarno je to kao da bi osvojio poene, znači bukvalno boduju se ostvarenost nekih kriterijuma, da bi osvojio poene ovde moraš da ispuniš to i to, moraš da imaš, ne znam, toliko procenata zelenih površina, toliko procenata površina koje su pod poroznim materijalom, toliko manje vode da ti zgrada troši u odnosu na neki standard koji je propisan, u smislu energije da si uradio simulaciju, da si stvarno pokazao da će zgrada da ti bude energetski efikasnija od nekog baselina. Tako da to je onako jedan vrlo složen sistem, za to se angažuju, znači prosto obuka, postoje obuke za te sisteme, obuke su vrlo složene, polažu se ispiti da bi ti mogao u stvari da radiš kao procenitelj i onda da praktično, i praktično sam investitor mora da se složi sa tim da prvo da plati taj neki, da kažem, proces sertifikacije, da angažuje konsultanta i da bude saglasan sa tim da se ceo proces izgradnje vrlo onako strogo dokumentuje, prati, da, znači tu je ono prostor za bilo kakve malverzacije i menjanja projekta i neke uštede naknadne vrlo onako smanjen. Znači, sve se vrlo strogo dokumentuje. Aha, znači,
i to neka onda može, ono, to se zgrada se efektivno šta testira se. Neka, mislim, u smislu nekom meri se...
Jeste, i znači, nakon izgradnje se testira, recimo, jedan od tih sertifikata ima zahtev da se zgrada nakon izgradnje 5 godina, da se prate svi računi, sve potrošnje, da se u stvari dokaže da je ono što si predvide u fazi projekta i što si izveo, da se to zapravo... isprovodi, znači da to tako funkcioniš.
Znači, kad pričamo o sertifikatima, i onda sad rekla se da postoje različitih delova sveta, ovaj, i da sad čak je, recimo, Evropska unija pokušala da napravi neke standarde koje treba se prate na nivou Evropske unije, a se to ipak nekako kosi sa onom početnom idejom koju smo pričali, gde svako podneblje ima svoje neke zahteve, prohteve, pravila koje treba pratiti.
Da, delimično, i to jeste jedna od velikih zamerki, na primjer, komercijalno najrasprostranjenijim i globalno najrasprostranjenijim sistemima sertifikacije, kao na primjer LEED, njega dosta kritikuju baš iz toga što ne prepoznaje dovoljno te lokalne specifičnosti, iako ima neka kategorija uvedena kao local design kao problems, pa vi onda upomako se sertifikuje zgrada koja je u nekom sušnom, ono, pustinskoj zoni gde ima jako malo vode, vi onda nešto dodatno uradite za uštede vode, onda dobijete tu neke dodatne kredite, kao to je jedan primer samo. Ali u suštini najbolje bi bilo da svaki sertifikat bude krojen prema lokalnim uslovima, ali nije realno da će svaka zemlja sada razvije svoj sertifikat, a drugo, ne razlikuju se oni baš toliko, znači svi su oni, ne znam, LEED je nastao prvi, pa su od njega se nastao BREEAM, pa su onda, znači, svi oni gledaju malo od prethodnih i unapređuju to, tako da kad poredite strukture tih sistema, to su uglavnom slični kriterijumi, slične te grupe kriterijuma, odnosno tih kategorija, a onda se pojedinačni kriterijumi razlikuju od sredine do sredine. Tako da to može onako se učini poprilično lokalno senzitivnim, ali ključno je da odgovori na sve te ključno je da se odgovori na svih tih nekih 5 ili 6 velikih, da kažem, aspekata i tih kategorija. Znači, upravljanje vodom, upravljanje materijalima, zagađenje, energija i prosto taj neki kvalitet samog projekta i načina koji je zgrada osmišljena.
E, ali sad, okej, okay, sad, ovaj, da provam to da nekako, kako bih rekao, šta ljude tu interesuje, pošto ipak je, mislim, kuće, ono to, zgrade i ovi... gradnje uopšte, je nešto što mi, mislim, to nas uvek okružuje svuda, ono,
svakodnevno,
svi su za to zainteresovani, tako dalje. Ali nije ova druga strana priče to da li nešto energetska efikasnost je, se osjeća takođe neko način, ali te stvari kao što su, recimo, poreklo materijala, pa čak i, recimo, ta poroznost, to često ne bude ljudima na prvi pogled jasno da je to nešto pozitivno u njihom okruženju, i onda tu postoji taj jedan jaz, ovaj, šta je nama na prvu loptu potrebno kad negde gde živimo, a šta se tamo dešava u ovaj, to, u tim sertifikatima, u tim, kako rekao, prvo pravcima u arhitekturi itd. I sad ovaj, imamo ovaj, jednu jaz, tako da kažem, gde je ljudi znaju otprilike gde žive i da je u principu gradnja, mnoge stare su bitne zgrade i tako dalje, a s druge strane postoji ti razni, ono, ovaj, kako bih rekao, cutting edge, ono, neki, ono, veliki najnovije projekti, najnovije tehnologije, da. Najnovije rešenje i tako dalje. Ovaj, ali to, mislim, i ljudi tu često vide da, to, da te stvari su nedostižne, to je ono nešto, to je tamo neko radi, pilot, eksperimentalno i ostalo, ovaj, ali kako, recimo, gde se te stvari zapravo, ono, susreću, recimo, baš, ono, u Srbiji? Šta, recimo, rade ljudi danas ovde, da su pitni veliki projekti ili mali projekti, gde bi ti mogli izdvojiti da je nešto, to je, ono, pokazatelj da tako nešto može da se radi i u, ono, i u Srbiji, ono, pa kažem, idealno ako je to čak i neki manji projekat gde je neko radio kuću ili nešto tog tipa, ali zaista, ono, nešto što je se, ono, gde se taj svet, ono, arhitekture sa svim tim mogućim stvarima i svim tim, ono, ono rešenjima novim i ostalo, zapravo susreće sa ovim našim, ono, našim okruženjima.
Pa što se tiče, da kažem, tih, ajde sad, tih cutting edge tehnologija i, da kažem, tih nekih tehničkih sistema, tu ne zostajemo, znači, apsolutno, i mi imamo, da kažem, high end, odnosno, vrlo kvalitetne nove, uglavnom su to poslovni objekti i komercijalni objekti koji ne zaostaju, da kažem, za tim najsavremenijim tehnologijama i neki su čak i sertifikovani i neki su čak otišli onako u nekim kategorijama vrlo daleko, recimo jedna zgrada, sad neću da reklamiram, ali pronaći će se koja je tu jedna zgrada na, poslovna na Novom Beogradu, skoro je napravljena, koja je nekom inovativnom upotrebom nekih oplata u livenju betonskih ploča, znači dovela do velikih uštede, recimo betona, uštede betona u samom projektu, naravno bez posljedica po statičku stabilnost, značajni zato što se praktično proizvodnja betona i cementa, znači emituje dosta CO2. Uh-huh. I onda su to neke, da kažem, uštede u emisiji CO2 koje se posle negde računaju. Takođe, s aspekta energetske efikasnosti, primene zelenih krovova. Znači, to sve ovde postoji. To jesu neke tehnologije koje su za neke manje projekte možda i dalje onako značajna cifra. Ali mislim da je osnovno i ono što mi se čini da ovde razlikuje tu neku kvalitetnu izgradnju od neke izgradnje koja malo zaostaje, da su to neke one početne premise od kojih bi trebalo krenuti kada u projektovanju. Znači, vi nijednom savremenom tehnologijom, tehnikom, zelenim krovom, duplom fasadom ne možete spasiti projekat koji je od starta loše koncipiran. Znači, Pogotovo, na primjer, na nivou, mi negde kao arhitekte kao dobijemo parcelu i orijentacija je takva i takva i sklop zgrade je prejudiciran samim urbanističkim rješenjem, postavkom bloka, da mora da bude takav da imamo jednostrano orijentisane stanove, recimo koji su s aspekta mogućnosti prirodnog provetravanja i ventilacije i samim tim rasklađivanja, recimo u letnjem periodu prirodnog rasklađivanja, jako nepovoljno. Znači, vi danas imate u novogradnjama, to je uopšte nije, vrlo je često zapravo da su stanovi jednostrane orijentacije potpuno se smatraju ok i dostižu visoke cene i naravno da će svako prepoznati povoljnije da mu je povoljniji uslova koji ima dve ili više orijentacija, ali prosto ne shvatamo čemu sve to doprinosi i do čega sve to posle može da dovede. Znači, vi ako imate stan sa jednostranom orijentacijom, pogotovo ako je to neka orijentacija, znači neki čist zapad, čist jug, znači vi letiste osuđeni na upotrebu klima uređaja, gotovo najveći deo dana. Znači, samim tim, to je to direktna posledica. Znači, te neke početne premise koje najčešće kreću od urbanističkog sklopa, od toga kakav je blok, da li je ozelenjen ili ne, da li je oko vas sve izgrađeno, da li ima tog nekog prirodnog zelenila koje leti, smanjuje efekat toplotnih ostrva, da li kakva vam je orijentacija stana, da li imate neku mogućnost da zimi pasivno ipak donekle zagrevate taj stan ili u prelaznim periodima, kakva vam je mogućnost za prirodnu ventilaciju. Znači, to su te neke osnovne početne premise u samom koncipiranju projekta koje, ako je to loše postavljeno od starta, ta zgrada posle može imati, ne znam ja kakve tehnologije i dostići, mislim, ona će posle moći da bude vrednovana i kroz neki sertifikat i sve, ali to nije zapravo održiv način planiranja.
Ako je tu, znači, nije, kad neko vidimo negde stani, tam gleda na zapad i osjeti, shvatimo kad je popodne da je to katastrofa, znači, to nije kriv arhitekta.
Pa, mislim, negde je prosto takav uslov. Znači, ja bih volela da se desi neki pomak da u ovoj, da kažem, kad kažemo, investitorskoj gradnji, znači u nekom, da kažem, najzastupljenijoj izgradnji trenutno u Beogradu i u gradovima, to je da se na mestu nekih starih manjih objekata, manjih gabarita, da se zidaju nove zgrade gde urbanistički parametri vrlo strogo propisuju, znači, i, odnosno, urbanistički parametri u kombinaciji sa potencijalom za ostvarivanje profita, znači koliko vi možete da izgradite kvadrata i na koji način da to bude, to je uvek ide se u pravcu što većeg profita, odnosno što veće kvadrature. Ja bih voljela da neko tu nekad napravi ustupak i da napravi bolju zgradu, bolje projektovanu sa možda manje ostvarenog profita, ali to, mislim, to se neće desiti, ali to je sad ono što govorimo o tome da da održivost mora da bude i ekonomski isplativa. Znači, ovo je sad neka utopija o kojoj pričamo, znači nije realno. Svako će želiti da kada investira novac, da za tu investiciju svoju dobije najveći mogući povrat kapitala, ali tu negde mora da se napravi balans između onoga što ne bi smelo da se prekrši i što ne bi trebalo da bude standard. Znači, ne treba da pravimo onda zgrade, ne treba centralno gradsko jezgro da izgleda tako da imamo vrlo malo zelenih površina, da nam sve okupiraju zgrade, da je sve betonirano, da stanovi gledaju jedni drugima ono, na 5 metara ili manje, da ljudi gledaju jedni drugima u stanove. Znači, negde smo tu malo preterali sa tim parametrima i sa tom gustinom, očigledno. I onda nastaju očigledni problemi, pregrevanja, nemogućnosti hlađenja stanova prirodnim putem. I onda sad tu, znam, tehnologije pomažu da rešimo te probleme. Ali mi smo sami te probleme napravili.
Da, i to se negde malo vidi, ja bih rekao, kad razgovaramo o tim stvarima, to je ono, kako ljudi sednemo i zamišljamo, sad kad bismo mogli da napravimo ne znam šta, grad, onda bismo mogli napravimo da su, ne znam, zgrade ovakve i ovakve, ne znam šta, šta god hoćemo. Mislim, nije ono, to neko je onako prazan, ali ovde neko imamo već, ono, imamo već gradove cele spremne, posebno veće, posebno Beograd, koji je već, ono, mislim, naravno, koliko, ono, postoji gradnja i dalje u užem centru, u gradskom jezgru, ali nekako tu je deo, opcije su sužene.
Da, ali mislim, mi sada imamo veliki procenat i, da kažem, tih nekih industrijskih područja Beograda koje se raščišćavaju, gde se sad stvarno govorimo o jednoj izgradnji koja je onako mnogo slobodnija i mnogo rasterećenija, gde opet, na primjer, Novi Beograd, gde opet vidimo da se ovi novi stambeni kompleksi opet grade u jako velikim gustinama i opet to nije taj stepen ni slobodnih površina, ni zelenila, ni nekih sadržaja komplementarnih. Znači, prosto, kada pogledate nekako tu izgradnju 70-ih, 80-ih, koja je zaista bila je planska, najveći deo, mislim, gotovo sva rešenja za stambene blokove velike, za neke urbanističke celine su dobijane na arhitektonskim konkursima. Kod nas se to malo u poslednje vreme, u stvari, dosta izgubilo. Znači, arhitektonski konkurs je vama jedna platforma gde se takmiče, gde bi trebalo se takmiče najbolje rešenje, gde svi daju sve od sebe da dobiju nagradu i da se to njihovo rešenje posle ostvari. Znači, tu su mesta nekih pomaka, tu su mesta nekih i radikalnih ideja, nečega što odstupa od neke, ono, as usual, business as usual prakse. Znači, mi pratimo tu business as usual praksu i kada ima prostora za unapređenje. Nekada stvarno nema, znači, ali nekada kada može se napravi neki pomak, napravi se nešto što je vrlo konvencionalno i što robuje nekim problemima koji su već uočeni. Znači, ako su stambeni blokovi koji su se zidali na slobodnim površinama 80-ih i 70-ih, 80-ih, ako su bili koncipirani tako da vi u sklopu njih imate i neke centralne funkcije, da imate dečje vrtiće, škole, znači, vi samim tim danas kada živite u tim blokovima, i toga su stanari poprilično svesni i zato su ti stanovi i dalje na ceni, znači, vi ne morate da sedate u kola, da vozite dete negde u školu, u vrtić, da... Znači, samim tim ste smanjili emisiju štetnih gasova. Znači, prosto nekako ta naša svakodnevnica koju živimo je u stvari proizvod nekih planskih odluka i neke stvari koje se dešavaju kao posledica loših planskih odluka su prosto, mislim, njima prejudicirane. Nije čovek kriv ako nema gde da kupi nešto što mora sedne u koli da ode negde dalje. Znači, prosto, ili ako vam je loš sistem javnog prevoza, znači, apsolutno, ljudi su prinuđeni da koriste automobile. Tako da, to su negde, ali mislimo nekako, ima dosta već grešaka koje su napravljene, na kojima se može učiti i ne treba da ih ponavljamo. Znači, prosto ne treba da uvozimo nikakve modele koji su se pokazali kao loši.
Ali tebi djelo je kao da se da ih ponavljaju se i dalje nastaje se ponavljaju.
Da, mislim da uvozimo dosta pogrešnih modela.
Aha, dobro. Možda pričamo još malo o tome. Ono što me tu interesa spomenula si baš, znači ne te, recimo, nove blokove, recimo, na Beogradu, nego, eto, ajde, recimo, to baš jezgro Beograda, na primjer, ili nekog drugog, mislim, možda i Novog Sada, pa sam da je slična situacija tamo, gde nema mnogo tih opcija, znači nema šta mnogo da se radi. I recimo već je iz tih savremenih uslova, ono, po perspektiva, to je loše na ovaj način. Ono, nije napravljeno, sad ko zna kad je pravljeno, mislim, Beograd ima delove grada koji su pravljeni i ne ni u prošlom veku, nego u pretprošlom. I onda, šta tu može da se uradi? Ono, je li tu ima neka, je li to prosto, eto, nažalost, ne znam, stari grad u Beogradu je takav i takav, on ne može da se unapredi.
Govoriš o, da kažem, u postojećem fondu zgrada.
Da, znači imamo zgrade koje su, eto, stare i ne možemo sad ovo smo pričali sve sa tim, ono, čitav proces izgradnje koji je...
Može puno toga, znači mogu, znači, pošto sigurno, mislim, dosta stvari kod tih starih zgrada je dobro, čim su oni dalje naseljive i ljudi kupuju stanovi, renoviraju ih i apsolutno žive u tim starim objektima. Dosta stvari ne valja, ali prosto mi moramo biti svesni da je većina građevinskog fonda Beograda, Srbije, znači uopšte, pa i Evrope kao jednog starog kontinenta, da je istrošila svoj životni vek. Znači sve to što je zidano 60-ih, 70-ih, projektovani životni vek je negde 50 godina, govorimo o komponentama, instalacijama. Znači, to je sve spremno za zamenu. Mi ne možemo krivimo zgrade. Znači, zgrade su svoje odslužile. Znači, struktura je i dalje dobra. Znači, one se ne ruše same od sebe, ali počeli su, bili smo skoro da otpadaju delovi fasada, da, znači, popuštaju spojevi. Znači, spremne su za jednu temeljnu rekonstrukciju i ja mislim da je to jedna velika, velika mogućnost i za našu građevinsku industriju i za naše stručnjake i prosto za kompletnu mobilizaciju svih, da kažem, sredstava na svim frontovima, jer mi imamo veliki fond starih zgrada koje čekaju obnovu. Konkretno je u Novi Beograd, znači centralna zona ovog Beograda je zaštićena kao jedna kulturno-istorijska sredina, znači kao cijel taj moderni, da kažem, centar Novog Beograda i ti stambeni blokovi su zaštićeni i sad treba da se vidi, ok, zaštitili smo, kako ćemo mi to da obnovimo, a da to ne naruši te ambientalne, arhitektonske vrednosti koje smo prepoznali zbog kojih smo ih zaštitili. To je trenutno jedna velika tema. Takođe i kod zgrada koje nemaju te neke prepoznate arhitektonske, ambientalne, kulturno-istorijske vrednosti, znači to je uvek, kada govorimo o postojećem građevinskom fondu, time smo se nekako dosta bavili. Bio sam deo jednog velikog projekta, znači 2010. kada sam diplomirala i posle toga kada sam se zaposlila na fakultetu, trajao jedan veliki projekat tipologije prvostambenih zgrada, zatim i javnih zgrada, baš sa aspekta mogućnosti unapređenja energetskih performansi, gde smo u stvari razmatrali šta je, znači prvo smo pravili tipologiju, gledali šta sve imamo, čime baratamo, kakav je taj naš građevinski fond, koliko je star, koliko ima procenata zgrada, starih ovoliko, starih onoliko.
I kakav je građevinski? Mislim da se nije to jedna ocena.
Star, sad ne mogu baš da izvucim sad neke ovako brojke iz glave. Uradili smo niz publikacija koje su sve dostupne na delu našeg sajta fakulteta koji se zove platforma. Znači, koga zanima, znači stambeni i javni objekti, pre svega škole, vrtići, takođe mogućnosti iskorišćenja obnovljivih izvora energije na postojećim objektima, ali pre svega mogućnosti te neke energetske sanacije i šta se dobija, na primjer, jedna stara zgrada, na primjer, ne mogu sad da se setim konkretno brojki i principa, ali da li je jednom stambenom objektu koji je, ili jednom čitavom stambenom naselju, da li je, na primjer, da se zadovolji trenutni zakonski princip da kada se zgrada obnavlja, da mora da se podigne za jedan energetski razred, da li je za to dovoljno da se zgradi samo zamene prozori i koliko je tih prozora do sada već zamenjeno, znači negde procena šta je tu već urađeno. Ako treba da se rekonstruiše fasada, kako se rekonstruiše, nemoguće je kod svih objekata i ne bi bilo ni preporučljivo samo dodavati iz polja sloj izolacije i raditi nekakvu novu fasadu, jer se gube neki arhitektonski kvaliteti, ali kod većine objekata je to moguće, znači koji nemaju nekakve arhitektonske vrednosti u smislu neke fasade od opeke ili od natur betona, znači ako je to bila neka fasada koja je zid koji je malterisan, potpuno je legitimno obnavljati je na najuobičajeniji način, a to je postavljanje sloja termoizolacije preko toga fasadni malter ili neka skuplja fasadna obloga, sad to je već na pitanje resursa. Ali kod nekih zgrada je to malo komplikovanije. Takođe, znači, kakvi su sistemi u zgradama, sistemi grejanja, sistemi hlađenja, gotovo da ne postoje centralizovani, ali prosto i sve te klime koje su se pojavile na objektima, moguće njih nekako rešiti jedinstveno, rešiti odvođenje vode jedinstveno. Znači, ima tu jako puno problema. Sada imamo i, da kažem, sistem upravljanja u zgradama koji je u poslednjih par godina promenjen, tako da tu se nekako ide ka tom jednom, da kažem, sistematičnijem donošenju odluka i na nivou samih zgrada, znači zajednica stanara, skupština stanara, ono što je nekako bilo skupština stanara, znači sa ovim, da kažem, izmenama i tog zakona o stanovanju i održavanju zgrada, ide se na to da se u stvari podstakne to jedno razmišljanje o obnovi zgrada, ali onako sveobuhvatno, ne stan po stan, nego jedno sveobuhvatno obnovi zgrada, pa tu možda onda i dođe do nekih rešenja kao onaj pomenuti primjer iz Francuske, znači neke temeljne obnove sa povećanjem ne samo energetske efikasnosti, nego sa povećanjem i tih nekih prostornih kvaliteta. Znači...
Ali to mora da se radi, to se radi, kako bih rekao, to se radi od zgrade do zgrade. Mislim da je neka
pa, jedna ima zgrade svoje. Zgrade. Znači, ova naša tipologija koju smo radili i te publikacije su trebalo da pomognu u tom nekom sistemu donošenja odluka na nivou, recimo, lokalne samouprave, gde alocirati neka sredstva koje stižu. Bilo je jako puno projekata i dalje ima jako puno i projekata i fondova za obnovu zgrada. Znači, u Evropi je to trenutno, znači, taj Green Deal evropski, taj, da kažem, pravac tog novog Bauhausa je u stvari... I Evropa je prepoznala da je ulaganje u obnovu zgrada, to se negde u literaturi naziva kao prvo gorivo, u stvari, da ti praktično smanjenjem potrošnje, da ti u stvari, to ti je neki prvi korak u ostvarivanju energetske efikasnosti. Znači, ti prvo smanji potrošnju, utopli zgrade, usavremenijih, načini da što efikasnije troše energiju, onda gledaj kako tu energiju što efikasnije da proizvedeš, distribuiraš, da bude proizveden iz obnovljivih izvora. Znači, prosto, ja mislim da je najveći ono skeptici u smislu da li klimatske promjene postoje ili su miti, da li je... Zato što nekako pitanje energetike i energetske efikasnosti uvek se dotiče i nekih političkih pitanja i odakle ta energija dolazi i energetske nezavisnosti jedne zemlje i da li uvozimo energente ili smo dovoljni sami sebi. Znači, od koga uvozimo, pod kojim uslovima. Znači, to su sve onako vrlo škakljive pitanja, ali ja mislim da čak i najveći, da kažem, skeptici u pogledu bilo kakvih preporuka u tom smislu ne mogu da ospore to da je prosto racionalno korišćenje energije osnov praktično za jedno normalno upravljanje energetskom politikom.
Ali tu pričamo, mislim, pošto to je sad ono, da ta neka pravila treba budu komercijalna. To je ipak neka stvar gde je neka intervencija, ja mislim, ja sad ne znam koja zgrada po Beogradu, ja živim u jednoj staroj zgradi isto, kom je ona stanju, nije baš u dobrom stanju, ali funkcioniše, stoji.
Pa, funkcioniše, stoji, eto to.
Funkcioniše, stoji, verovatno će nastaviti da funkcioniše, stoji još. Da. I sad, to je ono pitanje, znači, to nije stvar te intervencije koje bi se mogla da se urade i koje bi trebalo da se urade, nisu verovatno isplative, nego da su isplative, verovatno bi se već uveliko radile. Mislim, nisu verovatno tek tako isplative.
Zapravo su vrlo brzo isplative, znači, ulaganje u nekakvo, ali sad tu opet dolazimo i do onog problema plaćanja, recimo, kod, opet sad govorimo u velikoj meri o grejanju, zato što je to nekako i dalje velika jedna stavka i u budžetu i u, da kažem, u svesti građana, znači prosto kad krene grejna sezona, svi pričaju o računima za grejanje i kako se oni plaćaju, znači dok postoji to paušalno plaćanje po kvadraturi, dok se ne pređe na, da kažem, na tu naplatu utroška toplotne energije prema stvarnoj potrošnji, onda će sve mere koje vi radite na svom stanu ili koje zgrada sprovodi, u stvari ići samo na račun vašeg toplotnog komfora. Znači, ako imate prozore koje produvavaju, vi ih zamenite, ok, nemate prozore koje produvavaju, vam će biti toplije u stanu, ali ćete vi plaćati dalje isti račun.
Da.
Znači, dok se tu nekako neki sistemi naplate i regulacije ne promene, tu će teško biti tog nekog interesa stanara, eto samo zato da bi uštedili energiju, ako ćemo već plaćati isto. Tako da tu kogod, tu su nekako individualni, taj ovaj deo individualnog stanovanja, porodičnog stanovanja, porodičnih kuća, tu su nekako ljudi mnogo svesniji, njima se novac od uloženu novu fasadu ili zamenu stolarije vraća kroz 2-3 grejne sezone. Znači, tu je onda motiv mnogo veći i zapravo imamo u poslednjih par godina, bar eto, koliko uspevamo da vidimo nekako, tu je dosta veliki novi pomak napravljeni, ljudi su nekako vrlo, vrlo svesni da to treba da se radi i postoji krediti za to i građevinska industrija je itekako opremljena. Sad s ovim skokom cena svega je i to malo otišlo, ali prosto to nekako dobro što se prepoznaje da je to pravac kojim treba ići. A sad za zgrade je to sve malo komplikovanije. Prvo zbog zajedničkog vlasništva, zajedničkog odlučivanja, onda zbog, da kažem, ne tako direktnih benefita, znači neće vam odmah onda račun biti manji, iako ste vi uložili i utoplili zgradu. Znači tu mora da se napravi ceo taj sistem i fiskalnih politika i naplate, tako da se to, da kažem, promoviš.
Mislim da prelaze, sad ne znam kojom točnom brzinom, to ću ostaviti za neki drugi put.
Pa brzinom puža.
Da prelaze na naplatu po potrošnji.
Jako sporo, da.
Mislim, to je, mogu zamislim da je to navika koja se jako teško napušta posle ako traje decenijama, da je prosto
Pa,
grejanje je to, tako, znam tačno koliko je i ne interesuje.
Pa ne samo grejanje, znači uopšte taj jedan način razmišljanja o zgradi kao o nečemu, vi imate tu stan i vas se tiče samo taj prostor vašeg stana, znači, a prosto sve okolo je nečija druga briga. Pa nije zapravo, to je sada sve briga samih stanara i oni na to treba da utiču. Znači, i kako zgrada izgleda, i da li se fasada raspada, i da li je oko zgrade uređeno, i da li je sama zgrada uređena. Naravno, uz podršku i saradnju sa lokalnim samoupravama. I tu postoje isto neka značajna i sredstva i mehanizmi kojima to sve može se podstakne i olakša. Ali neće to niko sad nama da reši, osim ako se mi sami ne angažujemo oko toga.
To stoje zgradi po zgradi.
Jeste.
Ali tu je, pričamo sad već ono, više puta smo spomenuli to grejanje kao ono ključno. Pa i onda je zapravo kad je bilo priča o efikasnosti energetskoj, da je to osnovno, ako ne tako jedina stavka.
Jeste. Trenutno u zakonodavstvu, da.
A zapravo, kako gledamo, evo, imali smo i vrela leta i blage zime, ne svake, ali su leta sve vrelija, zime su sve blaže, u proseku sve više. I u ostalom počelo neko da se usvaja ta ideja da su da vrućina nije samo vreme kad se super skinemo, odemo na plažu i gotovo.
Da, da na vrućini mora da se radi, spava, živi.
Da se radi, spava, živi i da zapravo vrućinom treba neko da se s njom se boriti kao i sa hladnoćom. I onda nekako tu, jel bi ti rekao da postoji raskorak tu neki u smislu da jer kako meni deluje, ako bude se nastavilo u tom smeru, a nastavit se u tom smeru, znači bit će sve toplije, bit će zime sve blaže. Sad smo imali, to neko samo, ostalo mi to samo spominjem, imali smo 2023. prvu zimu da u Zaječaru nije pao sneg, što je, kako smo rekli, ljudi Zaječara, gotovo nezamislivo. A s druge strane, leti imamo situacije te da polako počnemo i da se interesujemo koliko ljudi zapravo imamo čak i akutne smrtne slučajeve od posljedica toplotnih talasa, vrućina, od posljedice suše koje imaju. Znači, tu treba da se desi nekakva promjena u smislu da nije grejanje, mi razmišljamo mnogo o grejanju.
Jeste.
Da se menja taj recimo ako pričamo o tim globalnim tokovima i pričamo evo kako pravilo, treba se manje osvrćemo na to što rade, ne znam, u izgradnji Šveđani, a što rade ovi dole iz...
Da, treba malo više da gledamo što se radi po Mediteranu i ove mediteranske zemlje, tipa, ne znam, Francuska, Italija, Španija, znači, kod njih je osnovni problem, znači, recimo, konkretno, ajde, Španija, ili, dajde, da navedem jedan od, ako pričamo o bioklimi, o bioklimatskoj arhitekturi, to su mi nekako uvek, što se tiče nekih pomaka i nekih proboja u arhitektonskim rješenjima, imate s jedne strane Francusku koja ima jednu umerenu klimu gde se jako veliki broj tih rešenja u bioklimatizmu, tipa Tramišelov zid i tako neki... To je sad baš jedno onako, opet kao neki dupli zid koji ima, to je jedan kao solarni prijemnik, odnosno način za korištenje pasivne solarne energije koji je razvijen recimo u Francuskoj. Oni se dosta onako u literaturi i kroz istoriju i od razvoja tih, da kažem, prvih tih solarnih pokreta, dosta se bave izučavanjem bioklimatskih principa i implementacije bioklimatskih principa u izgradnje, zato što je prosto klima je blaža i u tim prelaznim periodima, pa čak i u tom nekom zimskom periodu, dosta se tim pasivnim solarnim dobicima može postići ušteda. Kod nas takođe, znači mi imamo velikog potencijala za korištenje sunčeve energije i pasivno i aktivno. Pasivno to je znači tim nekim upadom sunčevih zraka u prostor i korišćenjem za pasivno zagrevanje prostora, znači, a aktivno to su fotoćelije, PV paneli, kolektori sunčeve toplote. Znači, to su, da kažem, te neke dve osnovne podele. Tako da možemo tu dosta da se nekako ugledamo i možemo da smanjimo, da kažem, korišćenje toplotne energije i u prelaznim periodima i u zimskom periodu, ali teško da ćemo uspeti da se potpuno oslobodimo potreba za grejanje. Znači, prosto dogod vi imate zimi minuse, vi ćete morati da imate i neki konvencionalni sistem grejanja i neku energiju koja, da kažem, se doprema nekim aktivnim sistemom. Znači, sad teško da ćemo u potpunosti moći se oslonimo na sunce, ali može dosta da nam pomogne i samim tim ta orijentacija prostorija i orijentacija samih zgrada i mogućnost za korištenje pasivnih solarnih dobitaka treba ovde da nam i dalje bude vrlo aktuelna, ali također moramo da razmišljamo šta leti sa svim tim solarnim dobicima kada su neželjeni. Znači, sistemi zaštite od sunca, pokretni, fiksni, nadstrešnice, neki, da kažem, sofisticirani sistemi, mogućnost dobre ventilacije da bi mogli objekti da se rasklade. Recimo, druga zemlja koja mi pada na pamet kad govorimo o bioklimatizmu, koja ima isključivo taj problem pregrevanja, znači recimo Australija, gde znači, i neki naučnici su tamo razvili neke vrlo dobre, da kažem, modele i proračuna i softvera, i u samoj arhitekturi vi imate jedno onako, na prvi pogled evidentno bioklimatsku arhitekturu i arhitekte koji se isključivo bave, da kažem, bioklimatskom arhitekturom. Znači, vi imate kuće koje su pravljene od nabijene zemlje ili od masivnih materijala, znači, zato što je problem suve i vrele, znači, praktično suve vrele klime, sa izrazitim nadstrešnicama, pod oštrim uglovima, znači koje izrazito, da kažem, okretanje kuća od sunca, a ne ka suncu, jer prosto kada imate tako jednoznačnu klimu gde se vi samo štitite od jedne stvari, onda je nekako mnogo lakše ipak. Ovde, znači, vi nešto što vam je pogodno za zimi, to vam je mana leti i obrnuto. Aha, tako da moramo da balansiramo između tih pasivnih solarnih dobitaka, između zaštite od pregrevanja, između omogućivanja praktično dobrog iskorišćenja tih pasivnih solarnih dobitaka, znači nama je ovde masivni sklop i masivna gradnja i dalje nekako prioritet.
Da, koje je zapravo, kako bi ti ocenila ovde, sad imamo to, eto, tamo u Australiji, osim što je umerena,
Pa i to je jedan ekstrem, znači to je sad jedan ekstrem, ali mnogo je, kako bih rekla, protiv, ako je vama karakteristika klime ekstremna hladnoća, vi ste onda fokusirani na to. A ako vam je ekstremno pregrevanje, ekstremna toplota, fokusirani ste na to. Znači prosto nekako ima tu nekoliko tih modela a mi smo tu negde da malo gledamo jedna rešenja, malo gledamo druga rešenja i već to balansiramo.
Da, ne samo to, nego je nekako ovde, nije samo da je umereno, nego, mislim, nisam baš odgledao da poredim kako je ovde, kako je u Francuskoj, je vredno, Francuskoj isto ima, zavisno ti gde je vrućina i tako dalje.
Pa i u Dombrovske visine,
ali ovde specifično, da, ovde specifično, ne samo Srbija, nego jedan taj region, jedan, tako kažem, i u tom jednom jako toplom jednom pojasu, ne sad to kažem, postoji top, i zagreva se brže od ostatka Evrope, recimo, i većeg dela sveta, i mi imamo zapravo neobično, u odnosu na, recimo, period pre više decenije, neobično toplije leto. Znači, ono kad kažemo da je u Srbiji toplije za 1,6 ili nisam siguran točno koliko stepeni odnosu na prednosko doba, to se odnosi na prosek od toku godine. Leti je taj, to više. Znači, nama su leta još toplije nego što su bila i bit će još toplije što su bila. I onda još plus imamo taj, ovde nije suva klima, nismo ni u kakvoj pustinji.
Da, nismo ni u kakvoj
pustinji. Šta bi tu, ali smo mi specifično, ali nama, mislim, smo samo mi krivi, ili ovde je specifično teško da se prilagoditi se na...
Ne, nije, zapravo nismo mi uopšte krivi, mi uopšte nemamo, mislim, naša klima uopšte nije ekstremna i zapravo je vrlo pogodna i mislim...
Pogodna
je. Da, pogodna je, samo što u smislu odgovora na te klimatske uslove mi moramo da balansiramo. Znači, naš odgovor nije jednoznačan. Ja mislim, ne bi ovo i dalje, da kažem, ova geografska širina i ovaj položaj su i dalje vrlo, kad pogledate gde sve ljudi žive, ovo je milina. Znači, prosto niti imamo ekstremne hladnoće, niti imamo ekstremne, da kažem, suše i pregrevanja. Znači, to je sve, se to smenjuje po periodima, imamo svega pomalo, imamo malo je vlažno, pa malo bude suvo, pa... Znači, prosto, ali mi moramo kao, kada govorimo o zgradama i o gradovima i uopšte o planiranju, znači moramo da imamo na umu da od svega imamo pomalo. Znači, ovde nema jednoznačnih rešenja, u to je komplikovanije arhitektama i...
Ali ima ovde, mislim, a šta je recimo nešto što bi moglo ovde da ono, ali ima nešto u rešenje, recimo, ili, ne znam, neka praksa...
Nema recepta.
Nema recepta, da, nema recepta.
Nema recepta.
Ali ne, ali nešto što je ovde, recimo, nije poznato. Neki, ono, ali ima jer, kako bih rekao, meni neko deluje kad se pravi, da se kuća danas, kad se pravi nova kuća u Srbiji, da se pravi drugačije nego pre 50 godina? Jel bi trebalo se pravi drugačije nego pre 50 godina?
Pa, sad kako gde opet? Znači, tu imamo nekih... Mi imamo, recimo, jako lepu To je jedna koleginica.
Ja vam kažem kuća, mislim kuća.
Kuća, ne arhitektonska kuća. Ne zgrada, nego kuća, da. Ove, imamo jako dobre, jako, mislim, čini mi se nekako, pogotovo u poslednje vrijeme, da ima jako puno dobrih primjera i jako puno dobrih praksi koji se dosta oslanjaju nekako na lokalne uzore. Na uzore kako su, na neke primjere iz naše vernakularne arhitekture, iz našeg narodnog neimarstva. Znači, to su recimo one vojvođanske kuće koje imaju dosta debele masivne zidove, tremove koji služe upravo za taj prelazni period i koji služe da bi se leti boravilo na otvorenom, a opet bilo u natkrivenom prostoru. Mislim, mi svi leti želimo da boravimo što više na otvorenom, a onda smo u problemu kada je napolju 38 stepeni i sunce nemilosredno prži. Znači, onda i prostori uz kuću, ti neki natkriveni tremovi, terase, treba da se tako i orijentišu i pozicioniraju, da se baš omogući taj boravak u letnjem periodu. Naravno, kada mi gledamo to narodno neimarstvo i našu vernakularnu arhitekturu, zaboravimo da to je jedan potpuno drugi način života i da je tada i rad bio na otvorenom i prosto...
Nije bilo klimatskih promjena?
Pa ne samo to.
Nego nije bilo urbanizma?
Ljudi nisu sedali i radili po cijeli dan za kompjuterom da im treba onako idealna temperatura, nego su radili napolju, ulazili u kuću uveče. Znači, prosto drugačije se živelo, kuvalo se na ognjištu, u kući. Znači, prosto i ta distribucija toplote kroz objekat je bila drugačija i zimi, naročito ognjište je uvek bilo centar, zato što je praktično odatle kreće sve, odatle kreće toplota, tu se okuplja zimi oko najtoplije tačke. Znači, to su sve nekako, danas se baš ne živi tako da ne možemo opet preslikavati neke modele i neke, da kažem, planove, ali možemo ih nekako inkorporirati u naše savremene objekte. Znači, prosto opet slepo kopiranje nekih modela koje smo negde videli, recimo nekih ogromnih staklenih površina sad orijentisanih prema jugu, bez adekvatne zaštite od sunca, znači to možda deluje onako super atraktivno, ali nije neko rešenje koje će se kroz korištenje objekta pokazati kao dobro, odnosno morat ćete da imate mnogo dobar sistem rashlađivanja da bi mogli da boravite u tom objektu. Znači, u tom smislu onda opet u planinskim predelima gde i dalje, znači, imamo i debele snežne pokrivače i oštre zime. Opet se onda ide na neku optimizaciju te veličine otvora u odnosu na zid, na korišćenje drveta koje je lokalno dostupni materijal za izgradnju, za fasadu, za čak i krov, korišćenje kamena. Tako da imamo i tu opet, naravno, savremene sisteme i bravarije i, da kažem, stakala, znači, ne moramo da imamo puškarnice od prozora, ali baš ne moramo da imamo ni kompletno staklene kuće u planini. Znači, i to su sad sve neki, kažem, nijedan od tih nekih ekstremnih primjera ovde baš nije onako... Treba gledati u stvari šta su ta neka iskustva naša iz prošlosti i u našem narodnom graditeljstvu i onda njih u stvari nekako truditi se da ih inkorporiramo u savremenu gradnju. To uvek da dobre rezultate. Ima jako puno lepih primjera.
Ali to onda, mislim, te stvari onda treba, s obzirom da smo svetu u kom vladaju klimatske promjene, u smislu da su utiču na njega stalno, to, mislim, pretpostavljam da to nisu, kako posmatrite razlike, ako budemo imali sad, recimo, sad smo imali, ne znam da sam vidio, recimo, neki podatak da izvučem, nekad je bila, recimo, ne znam, kiša, suša jednom na 10 godina, danas je jednom na 2, bit će jednom godišnje, tako reći, što sad ne mora da ima efekat na gradnju stambenog prostora, imaće efekat na poljoprivredu, ali te neke druge stvari, recimo, na primjer, imat ćemo više oluja, više kiša, to su stvari koje se menjaju.
Pa sa tim sad sve treba, to je mi sve kao sad neki novi input za projektovanje i za neke smernice, za pravilnike, znači, prosto morate malo da vodite računa za početak, ajde da samo ne gledamo energiju potrebnu za grejanje, nego da konačno unapredimo te propise i da ih osavremenimo i da računaju sve oblike energije, onda za sve prosto sistemi zaštite od sunca i orijentisanje prostorije, znači mora se voditi računa ipak da taj dnevni boravak orijentisan ka jugu, jugozapadu, koji je bio toliko poželjen u zimskim uslovima, leti će praviti problem, znači ne, prosto ajde da gledamo da ga nekako zaštitimo od sunca, a da to ne bude nešto što je dodato na samu kuću. Znači prosto sve to što mi imamo kao inpute u početnoj fazi, to će biti inkorporirano u ceo projekat i bit će deo jednog celovitog rešenja. Sve ono što, znači, uradi se projekat, predvidi se, ne znam, kakav objekat, sve to što dolaze kao neka ad hoc rešenja koje rešavaju probleme dalje u eksploataciji, obično nisu toliko srećni, nisu toliko uspešni. Znači, što je više tih saznanja o svetu oko nas, o klimi u kojoj radimo o samoj lokaciji, znači svaka lokacija ima neke svoje mikroklimatske specifičnosti, možda neki lokalni povetarac, možda je nešto na nadvišenju, negde imam pogled, a taj pogled mi je baš na jug, pa sad ako se otvorim ka tamo, moram da se štitim od sunca i tako dalje. Znači, to su neke uvodne, da kažem, uvodni inputi za projekat i što je projekat bolji, samim tim će kuća biti zelenija, održivija, kako nazovite, kako god, i neće trebati nikakav način. Znači, prosto zadovoljni korisnici i, da kažem, zadovoljni korisnici su i oni koji plaćaju manje i za grejanje i za hlađenje i, mislim, zadovoljni korisnici vama daju održiv objekt.
Ali ima tu nešto, da si primetila ti da je nešto, ono sad, primer neki dobar, u smislu, recimo, na primer, ovde se koristi, ne znam, da, ili možda u tim starim, znači neki, recimo, da li materijal...
Da, to sam krenula u stvari, pa sam se prebacala neku drugu temu. Šta je, recimo, po meni jako, jako lepo i kao neko vraćanje lokalnoj tradiciji, a i kao vrlo održivo rešenje, to je vraćanje, recimo, izgradnji objekata od nabijene zemlje, što je nekada bio standard ovde i većina objekata po recimo, Vojvodini konkretno je i pravljanje od nabijene zemlje. Mi sada imamo jedan veliki revival i ponovno oživljavanje tih tehnika izgradnje. Imamo koleginicu Dragana Kojičić, mislim da se zove, koja vodi jedan taj program obnove i edukacije u izgradnji zemljom i korišćenje prirodnih materijala u izgradnji. To je nekako jedan, ajde, ne bih da ga nazovem trend, trend mi uvek zvuči onako pogrdno, ali jeste zapravo nešto što vidim da ljude sve više zanima i čemu se mnogi okreću i ko razmišlja da pravi neku svoju kuću i da negde se skrasi, razmišlja da to bude od prirodnih materijala u nekim tradicionalnim tehnikama.
Znači, a šta donosi, recimo, šta bi bila glavna prednost? Šta smo izgubili time što prestali da pravimo?
Pa dobro, znači, i na nivou Evrope takođe je primetan taj trend. Znači, nije to samo lokalni trend. Zemlja je prirodni materijal, zidovi od zemlje imaju veliku sposobnost akumulacije toplote, znači taj sistem termoregulacije da se praktično ti pikovi u temperaturama letnjim pre svega, sporije, znači vama zid sa velikim toplotnim kapacitetom akumulira toplotu i sporije se zagreva unutrašnji prostor. Znači vi kada napolju imate u 2 popodne 38 stepeni, vi unutra nemate taj pik tada, nego je on pomeren za kasnije kada se praktično lakše prostor i ohladi. Drugo, sam taj zemljeni zid, što kažu, kuća diše. Znači to je prirodni materijal, reguliše nivo vlage unutra, spolja, znači prosto mikrobiološki takođe tu postoje neke pogodnosti. Znači, sveukupno ekološki je mnogo pogodniji od, na primer, nekih betonskih blokova ili nekog potpuno zaptivenog zida. Tako da je to jedna velika, velika prednost. Naravno, nemoguće sad, znači, za neke višespratnice i poslovne objekte, znači, ali na nivou malih
objekata
je to, po meni, mnogo jedno održivije rešenje nego sada neki tipski projekti koji koriste neke savremene tehnologije.
Ali se to, takve pristupe prepoznaju u ovim tim, evo sad pričali smo o sertifikatima, to se te stvari prepoznaju, ne mora sertifikatima konkretnim, nego se prepoznaju tim, tim zelenim...
Pa ne, znači kad govorimo o sertifikatima, oni su i dalje onako poprilično namenjeni jednom, da kažem, komercijalnom vidu izgradnje i teško, mislim, eto sad to bi bilo zanimljivo pitanje, da li je moguće sertifikovati jednu kuću napravljenu od nabijene zemlje po bilo kom sertifikatu, znači onako to je sada pitanje za istraživanje.
Hvala Bojana, hvala i gledaocima i slušaocima, takođe hvala i organizaciji Mladi istraživači Srbije, Švedskoj agenciji za međunarodnu razvojnu saradnju, kao i Centru za unapređenje životne sredine. Za sve sadržaje ovog tipa dalje možete pogledati naš portal Klima 101, a mi se gledamo i slušamo u narednom specijalu. Ovaj specijal izrađen je u okviru programa Ekosistem, podrška reformama u zaštiti životne sredine, koji sprovode Mladi istraživači Srbije preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju. Za sadržaj ovog specijala je odgovoran isključivo portal Klima 101, Mladi istraživači Srbije i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju ne dele nužno stavove i tumačenja izrečena u ovom specijalu.